Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bun găsit la România de nota 10. Astăzi vă aducem o poveste care nu vorbește doar despre provocări, ci despre curaj, independență și legătura specială dintre un om și un ajutor de neprețuit. O avem alături pe Daria Domșa, o tânără care ne arată în fiecare zi că limitele pot fi depășite atunci când există voință, determinare și sprijinul potrivit. Alături de ea se află și Daisy, câinele ghid, care nu este doar un însoțitor, ci ochii ei în lume. Un partener de încredere în fiecare pas, în fiecare drum și în fiecare experiență a vieții de zi cu zi. Astăzi vom descoperi povestea Dariei, copilăria ei, parcursul educațional, modul în care își construiește independența și felul în care Daisy îi transformă viața într-una mai sigură și mai liberă. O discuție sinceră așadar despre tinerețe, adaptare și puterea de a merge mai departe cu încredere. Bine ai revenit alături de noi, Daria Domșa.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație.
Aș vrea în primul rând să ne spui dacă te-ai născut nevăzătoare sau această condiție a apărut pe parcursul vieții.
Nu, m-am născut prematur și din cauza faptului că a trebuit să stau la un incubator, cumva nu mi-au pus protecția care era necesară pe ochi și astfel s-a ars retina și din cauza acestui lucru sunt acum în acest impas, în ghilimele, pentru că putem lua pe mai multe părți. Adică, pe de-o parte, da, ok, nu văd, dar nu este un defect atât de mare încât să nu pot să-mi continui viața. Și, da, ok, nu văd, Doamne ajută că nu prea văd atrocitățile din lume.
Cum a fost copilăria ta și ce rol a avut, evident, familia în dezvoltarea și în independența ta?
Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. Am crescut într-o comună, într-un sat. A fost foarte frumos, de la stat afară de dimineață, de la ora 6-7, vara până la 8-9-10. A fost minunat. Am avut o copilărie cât se poate de normală și un mare rol principal l-au avut părinții mei, care nu au stat niciodată să-mi spună, vai, ai grijă, pici, te lovești, aia nu ai voie să faci, aia nu ai voie să faci. Cumva m-au tratat ca pe un copil normal. Ulterior am făcut și grădinița tot în comuna respectivă și m-a ajutat foarte mult pentru că am înțeles de fapt cum sunt oamenii, cum mă privesc oamenii și am învățat în ultimul an de grădiniță cum să mă raportez la oameni, chiar dacă da, la o vârstă mai mică decât era cazul, am învățat cum să mă raportez la oameni astfel încât să vadă ce pot eu să ofer, nu dizabilitatea sau defectul pe care îl am.
Cum a fost parcursul tău școlar și ce provocări ai întâmpinat în acest sistem educațional de-a lungul timpului?
Am început clasa întâi la școala pentru deficienți de vedere din Timișoara, liceul teoretic special Iris. Acolo am avut noroc să întâlnesc niște cadre didactice foarte bune. Nu îmi plăcea sub nicio formă să citesc în alfabetul Braille, ceea ce trebuia să facem, adică oricum chestia asta trebuia să se întâmple, indiferent că îmi plăcea mie sau nu. În clasa a patra îmi doream să merg la o școală normală pe parcursul la 5-8, dar mama mea a vorbit cu mine și mi-a zis, măi, uite, tu dacă mergi la o școală normală, este posibil să nu poți să te adaptezi neapărat, hai să mai rămâi aici și vedem după ce o să se întâmple în liceu. În fine, am rămas tot acolo, mi s-a părut deja undeva prin clasa 6-a că încep cumva să nu mă mai simt bine și să observ că stagnez foarte mult. Și atunci, în clasa 8-a, m-am străduit să iau o notă cât mai mare la examen și aici probabil a fost greșeala cea mai mare a părinților mei, că nu m-au lăsat să merg la liceu la care voiam eu. Prin liceu nu faceți ca mine, dragi copii, dacă mă ascultați. Am lipsit mai mult, mai ales în clasa 11-a și în clasa 12-a, pentru că am preferat să fac diverse cursuri care să mă ajute pe mine în formare, dar în același timp să nu mi afecteze nici tezele, nici notele, nici bacalaureatul. Nu am vrut de la bacalaureat o notă foarte mare, pentru că știam că nivelul de predare este mult mai slab decât într-o școală normală, făcând o corelare cu ce au și prietenii mei, cu rezumatele de la ei. Am avut o profă de română superbă, superbă, deci nimic de reproșat. Toate profesoarele de română pe care le-am avut în parcursul acestor ani la Iris. Am avut o profesoară la fel de matematică, dânsa încerca să țină pasul cu oamenii din școlile normale într-o oarecare măsură. Și atunci eu, la vremea aia, fiind obișnuită doar cu da, trebuie să facem X lucru, dar nu puneți atât de mare presiune pe voi, adică na, cât să treceți, e ok. Dânsa își dorea ceva mai mult de la noi. Și atunci am privit greșit toată treaba asta, dar acum, uitându-mă în urmă și îmi pare rău că nu vreau să fiu dură cu nimeni, a fost de departe cel mai bun profesor ever. Cel mai bun profesor ever. Mi s-a părut că nu pune accent pe dizabilitate, ci pune accent pe ce poți să faci, să-ți antrenezi creierul, să gândești foarte mult și să fii sigur că ce faci, faci bine dacă știi să faci. Atunci când am înțeles mai bine conceptul ăsta, am zis, ok, bine, dar eu ce fac cu viața mea pentru că o să termin aici și nu o să știu încotro să o apuc. Și aici intervine Daisy, pentru că eu la sfârșit de clasa 11-a am avut-o deja și au fost piedici, cu toate că probabil că nimeni nu se aștepta, au fost piedici din astea în care doamna directoare de pe atunci nu a fost de acord cu câinele, a fost șocul vieții mele. Prietena mea cea mai bună chiar a zis, păi dacă și ea sare și sparge geamul, reiterez, prietena mea cea mai bună, deschid o paranteză, este colega mea pe care am cunoscut-o pe la sfârșit de clasa 4-a, pentru că a venit la noi la școală dintr-o altă școală specială și practic în clasele 5-12 am creat așa o legătură din asta, așa cum încă ținem legătura, închid paranteza. Și cumva piedicile pe care le-am avut din partea unei școli care s-a vrut a fi specială și în același timp inclusivă pentru toți, m-am gândit așa, bun, ok, aici are loc toată lumea, toți copiii, toate dizabilitățile, dar câinele meu nu. Și atunci eu unde îmi mai găsesc locul? Pentru că nu era suficient că nu mă simțeam în largul meu, nu mă simțeam bine în ideea în care, bun, dar eu nu mă dezvolt sub nicio formă. Am ales să fac cu totul și cu totul altceva. Ca să scurtez puțin, bacalaureatul s-a desfășurat într-un mod cât se poate de normal. Mama mea a fost chemată la școală pentru că am foarte multe absențe, pentru că nu intru un examen, pentru că. Și au fost o grămadă de pentru că. Și tocmai de aceea mama cumva s-a temut de partea asta. Ei, cumva, la început, părinții mei, din nou, nu au fost de acord cu Daisy, pentru că, da, este un câine foarte frumos, dar noi nu avem cum să te lăsăm să te deplasezi cu ea, pentru că ne e teamă, pentru că. Și atunci, cumva, Daisy le-a arătat că, da, eu sunt un animal, dar sunt cumva mult mai puternic decât voi. Clar, locuiam cu ai mei pe atunci și tot ce putea ea să facă era să facă totul împotriva lor. Și când a înțeles, mai ales tatăl meu, că trebuie să fiu ori cu ea, ori împotriva ei, de pe la finalul liceului au devenit cei mai buni prieteni.
După liceu, ce a urmat pentru tine din punct de vedere educațional? Și desigur, dorim să ne spui ce experiențe profesionale ai avut până acum și în ce domenii ai activat și activezi în prezent, Daria.
După terminarea liceului, am mers la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din București. A fost un parcurs diferit. Probabil că dacă nu intervenea pandemia, putem să vin să vă spun că am creat conexiuni cu toată lumea pe parcursul a 3 ani și că a fost foarte bine, dar nu. Eu am prins fix perioada aceea 5 luni de facultate, după care ne-am mutat în online. În timpul pandemiei, ca să nu mă plafonez așa chiar deloc, fiind o persoană destul de perseverentă, am lucrat într-o farmacie, după care la o redacție medicală pe parte tot așa online, nu au printuri fizice și cumva am încercat să mă redescoper ca să pot să-mi dau seama ce-mi doresc să fac în continuare. La momentul actual lucrez la un podcast care a apărut din dorința de a schimba percepția oamenilor despre persoanele din fața lor. Adică, tocmai de aia se și numește așa, se numește Omul din spatele uniformei și aici nu vorbim despre uniformă fizică neapărat, pentru că poate fi și o uniformă factuală. Și am avut podcastul ăsta în minte undeva de anul trecut, dar ceva m-a ținut pe loc. Anul ăsta a fost un impuls pentru ca să îmi dau seama de fapt că, ok, ideea asta trebuie să se contureze, vreau să continue toată treaba,
Așadar, Daria, noi te găsim în mediul online cu acest podcast la ora actuală.
Da, va debuta în septembrie. În prima săptămână din septembrie o să fie primul episod.
Așteptăm cu interes să-l urmărim. Aș vrea acum să revenim la povestea ta și povestea lui Daisy. Cum a fost momentul în care voi două v-ați întâlnit?
A fost dragoste la prima vedere, cam așa a fost și la noi, pentru că după aceea Daisy nu a mai putut cumva să se acomodeze neapărat, adică nu să se acomodeze, să rămână în mediul în care era. Îmi aduc aminte că președintele asociației a venit cu ea la o lună după ce am vizitat-o.
Să menționăm președintele asociației Angel Dog, da?
Angel Dog, da. I-a dat puțin bătăi de cap lui Zoltan. Daisy este foarte selectivă și în ceea ce privește copiii, și în ceea ce privește oamenii, și în ceea ce privește locurile. Și cumva cred că tocmai de aceea ne-am intersectat fix la momentul potrivit și ne-am completat atât de bine pe parcurs, încât nu am mai avut nevoie de nimic altceva. Am avut și am trecut prin diverse episoade, de la a fi lovită de șoferii de la transportul public în comun, pentru că îmi permiteam să intru cu ea în autobuz și acolo, în momentul în care s-a întâmplat un incident de loc fericit, am scos cumva o parte din mine pe care nu o știam. Nu mai lucrează persoana respectivă. Deschid paranteza pentru nevăzătorii care au câine ghici, nu mai lucrează acum, deci este în regulă, închid paranteza. Consider că noi ca țară, și aici mă refer la toată lumea, ar trebui să avem o educație puțin mai accentuată în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, dar și asta să vină din partea persoanelor cu dizabilități care au ceva de spus în ideea de a nu cosmetiza nimic.
Aș vrea să ne spui dacă există momente în care simți că oamenii, da, cei din jur, nu înțeleg cum să interacționeze cu tine și Daisy.
Probabil că dacă mi-ați pus întrebarea asta acum 3 ani, aș fi răspuns că da, dar acum nu cred că mai există, pentru că pun eu altfel problema. Daisy a înaintat în vârstă, are 10 ani și jumătate, și atunci ce se întâmplă? Practic și felul ei, că cine ar vedea-o acum, ar spune, mamă, dar nu s-a schimbat deloc câinele ăsta. Nu, pentru că ea își oferă, deci oferă tot ce are mai bun de fiecare dată, în fiecare moment. Clar că acum poate că doarme cu o oră, două mai mult.
Ai putea și te rog să faci asta, să ne dai exemple în care Daisy face pentru tine lucruri în situații pe care ceilalți le consideră banale.
Oh, Doamne, sunt o grămadă. Nu știu, se întâmplă să... Putem să luăm un exemplu. La trecerile de pietoni, oamenii în mod normal au tendința să treacă imediat ce se oprește mașina. S-a oprit mașina și din stânga și din dreapta, gata. Am piciorul pe zebră și am trecut. Daisy nu face chestia asta. Oricât de mult i-aș da eu comanda să meargă înainte, nu face lucrul ăsta. Așteaptă 3 secunde spre disperarea tuturor, în moment în care se formează un mic rând de mașini în spate, da? O coadă. Daisy nu face treaba asta. Daisy așteaptă 2-3 secunde, nu-i pasă din nimic și mai apoi trece. Pentru că în București ni s-a întâmplat să dea peste noi fix o mașină în sectorul 6, pe splaiul Independenței.
Dar a fost în regulă până la urmă, nu a fost ceva...
A fost în regulă, a trebuit să stea în repaus 2 săptămâni pentru că i s-a fracturat puțin lăbuța, dar mulțumim lui Dumnezeu a fost în regulă și nu s-a întâmplat nimic grav.
Alege excelența! România de nota 10! România de nota
10! Aș vrea, Daria, să-ți reamintești care a fost cea mai emoționantă experiență pe care ai trăit-o alături de Daisy până acum.
Cred că cea mai emoționantă experiență pe care am simțit-o așa la maxim a fost momentul în care eram în pandemie și o trăiam în fiecare zi. Eram în pandemie și era treaba cu distanța față de oameni și atunci mi-am dat seama că la un semafor eu nu mai prea am pe cine să întreb, pentru că real oamenii nu se mai îmbulzeau, dacă mi-e permis să spun acest cuvânt, atât de mult și păstrau o anumită distanță. Și Daisy de la sine s-a obișnuit să își dea seama de momentul în care este benefic să trecem, în momentul în care majoritatea oamenilor plecau, nu atunci când vedea doar un om, doi pe zebră, că ei vor să treacă pe roșu. Și chestia asta mă emoționa în fiecare zi, pentru că îmi dădeam seama că eu, de fapt, bun, ok, am un câine, dar câinele ăsta înțelege mult mai mult decât probabil sunt capabili oamenii să înțeleagă.
Cum este legătura aceasta emoțională între voi? Cum o simți că te avertizează, că te afli cumva în pericol? Sau poate sunt oameni pe care nu-i tolerează și îi simte că nu sunt neapărat bine intenționați?
Daisy are posturi ale corpului și atunci cumva din postura corpului ei și cum își ține căpșorul, reușesc să-mi dau seama de ce se întâmplă sau ce anticipează.
Cum se desfășoară o zi obișnuită pentru tine și Daisy?
Acum, din nou, revenind asupra vârstei lui Daisy, este puțin mai diferit față de anul trecut, pentru că ea își petrece mai mult timp cu părinții mei la țară, unde are acolo un program, cred că oricine și l-ar dori, însemnând în mers în parc, am mâncat smeură, mure, căpșuni și afine din grădină și tot ce se poate, ce e bun pentru ea. Părinții mei fac toate poftele, ca să zic așa. Cumva am plecat eu de acasă, în ghilimele, și a rămas ea și atunci ea pentru ei e copilul lor. Încerc să nu las să se piardă anumite abilități pe care le-a dobândit pe parte de ghid. Și un lucru de spus aici despre ea este că ea cu mine merge foarte bine, dar dacă o ia tata sau mama cu echipamentul, adică ham lesă, în momentul ăla și oricine ar mai fi, nu contează, nu o interesează, nu merge frumos,
da.
În momentul în care merge cu mine, lucrurile se schimbă, pentru că noi avem un ritm de mers. Niciodată nu am fost un om care să meargă super încet, fie că vorbim de Daisy, fie că vorbim de mersul independent, pentru că se pierde timp. E stimulată de partea asta, da, ok, nu mergem încet, mergem în ritmul meu. Daisy nu e un câine care să meargă încet. Și în cea mai caldă perioadă a anului, adică vara, stă foarte mult cu pisica. Părinții mei au o pisică, un motan, și ei stau împreună foarte des.
Aș vrea să menționez și câteva dintre momentele mai dificile, așa să zic, de adaptare după ce ai început să folosești câinele ghid.
Momente dificile de adaptare nu au fost din partea mea, au fost din partea societății. În Timișoara ai un câine ghid, dar trebuie să lupți. În București ai un câine ghid, dar trebuie să lupți. În Cluj-Napoca ai un câine. Deci peste tot nu există oraș sau loc din lumea asta unde nu trebuie să lupți. Moment dificil îl consider doar la nivel emoțional, în momentul în care conștientizezi că nu este bine privit câinele tău, pentru că se aruncă niște cuvinte care nu și-au rostul, jigniri, din nou revenim la jigniri, tot felul de înjurături, și atunci mă întreb dacă noi ca societate suntem bine sau dacă avem o problemă de tot ce înseamnă percepție, empatie, educație, sentimente.
Inclusiv acum, după 10 ani, există astfel de momente? Simți că mai există astfel de momente de reticență?
Da, sigur că da. Adică, nu știu, înjurăturile sunt la orice pas în momentul în care oamenii mă văd cu ea, mai ales prin mall. Sunt cei de la tarabelele cu parfumuri, mâncare, odorizante de cameră și tot așa mai departe, care au tot timpul ceva de comentat. Adică,
și totuși nu realizează că este vorba despre o persoană nevăzătoare cu un câine ghid care o ajută în deplasare?
Nici nu știu dacă realizează sau nu, pentru că am ajuns la nivelul în care nu mai am forța necesară să investesc energie în oameni care, cu tot respectul, au un IQ sub 10. Deși da, poate sunt antreprenori, deși poate au o firmă în spate. Da, ai o firmă, dar tu ești imaginea brandului tău și mie imaginea aia îmi spune foarte multe despre tine. Am refuzat să merg în anumite cofetării, nu cred că pot să-i dau nume, din Timișoara, doar pentru că angajații s-au comportat urât, doar pentru că au avut un limbaj destul de nepotrivit.
Aș vrea, Daria, să-mi spui, din punct de vedere legal, în ceea ce privește accesul cu câinele ghid în magazine, în spații, din acestea, ce ne poți spune?
Câinii ghid au acces liber și gratuit în mijloacele de transport în comun, spații publice, dar aici o să fac o precizare, pentru că foarte mulți oameni confundă spațiu public cu spațiu privat. Și atunci, de fiecare dată încerc să le spun, dragii mei, spațiu public nu sunt doar instituțiile de stat, nu sunt doar supermarketurile uzuale la care merge toată lumea, nici măcar clinicile private. Clinicile private, da, au denumire de clinică privată, dar ele sunt publice. De ce? Pentru că în momentul în care X om a ales să-și deschidă ceva, nu contează despre ce vorbim, înseamnă că spațiul acela l-a făcut pentru public. Adică este spațiu privat cu entitate publică. Spațiu privat, când spunem spațiu privat din punctul ăsta de vedere, ne referim la apartamentul unui om sau la casa unui om sau inclusiv mă refer aici la saloanele de înfrumusețare. Da, ok, mi-am deschis un salon, sunt perfect de acord cu asta, dar eu nu pot să interzic accesul câinelui ghid pentru că eu am salonul meu privat cu entitate publică. Dacă eu vreau să-mi asum și să-mi pun afiș pe ușă să spun cum selectez clienții, dar nu ne permitem să facem mofturi. Deci 100% nu o să pună nimeni așa ceva. Prefer să-mi selectez clienții pentru că așa consider eu că e mai bine și nu vreau să-mi intre oricine la mine clădire, că nu vreau. Deci a nu se confunda asta, spațiul privat cu spațiul privat cu entitate publică. Privat e la mine acasă, unde am dreptul să aleg cine să intre.
Acum aș vrea să vorbim despre această asociație unde cresc și se formează frumos acești angel dog, să zic, câini ghid. Cum ai ajuns tu la această asociație, cum ai ajuns să o ai pe Daisy și să ne povestești așa cam ce înseamnă formarea unui astfel de câine și din punct de vedere financiar, dar mai ales al timpului investit pentru a-l aduce într-o stare în care să ajungă să-ți fie o bună companie în viața de zi cu zi.
I-am spus prietenii mele, zic, uite, vreau și eu. Bine, hai că, na, mă rog, îți dau numărul și sun și vorbești, omul e foarte de treabă. Și țin minte că le-am sunat și am spus, bună ziua, sunt Dariana, am 17 ani și îmi doresc un câine ghid. Și prima reacție a lui Zoli de atunci a stat un pic și era ok, pentru că nu era prea sigur că eu știu ce înseamnă asta. Eu ulterior, clar, vorbisem cu prietena mea, pusesem întrebări și cumva am ținut legătura. Mi-a spus, uite, eu am acum un câine în formare și încă doi puiuți, dar vii în satul mare când poți, vedem exact care cățel e compatibil cu tine și vedem ce putem să facem pe mai departe. Mă rog, m-a întrebat niște chestii de orientare, normale. Cel mai mult s-a întâmplat la satul mare, pentru că am mers cu mama mea în 2017, în septembrie. Daisy din start a venit la noi și cumva partea asta de pregătire ține 2 ani, un an și jumătate, 2. Depinde foarte mult de câine pentru că, surprinzător sau nu, și câinii sunt ca și oamenii. Adică au comportamente diferite, temperamente diferite, mod de învățare diferit. Și atunci costurile lor diferă. Eu în 2017, da, deci vorbim de aproape 10 ani, când am luat-o pe Daisy, să spunem 9 și jumătate, costurile se ridicau între 10 și 12.000 de euro, poate chiar mai mult. Acum, clar, e un scor mult mai mare. În România nu sunt foarte mulți câini ghid pentru nevăzători. Formarea lor nu ar trebui să fie luată în derâdere, pentru că, așa cum spunea Zoli la un moment dat, câinele cumva face parte din ochii tăi și atunci nu-mi permit să accept vreo greșeală de traseu. Toți câinii de la Angel Dog, și subliniez aici, repet, toți câinii de la Angel Dog sunt dresați la un nivel foarte profesional. Eu am făcut voluntariat ulterior la Angel Dog, am făcut o campanie de conștientizare pentru că așa am vrut eu și pentru că mi se pare că inițiativele astea trebuie susținute. da? Deci nu pentru că am avut vreo obligativitate. Și un al doilea aspect, pe parte financiară, acum trebuie, cine își dorește un câine ghid, pentru că nu aș vrea să existe impresia, cine ascultă emisiunea, nu aș vrea să existe impresia că, bun, ok, am auzit-o pe fata aia vorbind acolo, dar și eu vreau. Trebuie să fii conștient că sunt anumite costuri.
Ceea ce n-am menționat noi, ce rasă este Daisy?
Daisy este labrador. Și n-am menționat nici eu și vă mulțumesc tare mult pentru că mi-a adus aminte, mi-a scăpat din vederea asta. Cei mai potriviți câini pentru a fi ghid sunt labradorii, golden retrieverii și în alte țări și ciobănescul german. Doar că aici nu vreau să intru foarte mult în detalii și nu vreau să spun pentru că nu mă pricep foarte bine din nou și nu aș vrea să aduc vreo informație greșită pentru oameni. Dar în principiu aceste două rase sunt cel mai des întâlnite. Golden Retriever și Labrador Retriever.
Cum se vede lumea prin ochii tăi, Daria, dincolo de vedere?
Lumea prin ochii mei dincolo de vedere se vede foarte simplu. Trebuie să fii precaut și să cântărești cumva foarte bine tot ceea ce spui. Și să fii foarte atent cu spațiul pe care îl oferi pentru alți oameni.
Aș vrea să ne mai spui ce pasiuni ai și cum reușești să le practici.
Îmi place foarte mult să citesc și îmi iau câte 10 minute pe zi ca să pot să citesc un pic. Sunt zile când nu am timp și atunci recuperez. Îmi place foarte mult să urmăresc diverse documentare pe platforme dedicate. Îmi place foarte mult să explorez chestii noi, să învăț lucruri noi și când o fac prefer să mă bucur din plin, să vorbesc cu prietena mea. Pentru oamenii dragi nu există nu am timp. Într-o eră în care ne petrecem 99% cu telefonul în mână, nu există nu am timp. Și atunci există câteva persoane pe care le sun zilnic, indiferent de treaba pe care o am și de cât de plină mi-e ziua, pentru că îmi sunt dragi și pentru că vreau să mă asigur că le e bine.
Aș vrea să transmiți acum în final de emisiune, Daria, un mesaj celor care poate nu știu să interacționeze cu persoanele nevăzătoare sau celor care sunt aproape în viața de zi cu zi și te susțin.
În ceea ce privește familia și prietenii foarte buni, cu siguranță ei știu lucrul ăsta, îi respect și îi iubesc foarte mult și le mulțumesc pentru că sunt acolo în fiecare moment din viața mea. Pentru oamenii care mă susțin, îi asigur de faptul că încerc pe zi ce trece să fiu cea mai bună versiune a mea și să ofer tot cea mai bun. Și să le mulțumesc pentru tot sprijinul oferit și pentru că sunt acolo necondiționat și uneori chiar fără să le cer asta și mă uimesc cumva. Îi asigur de tot respectul meu și de faptul că nu ar trebui să se simtă niciodată vinovați cu nimic pentru că sunt extraordinari. Iar pentru ceilalți, atunci când vedeți o persoană cu dizabilități, de oricare fel, încercați să vă raportați ca unui om normal, pentru că defectul pe care l-au, dizabilitatea poate fi numită și un defect, defectul pe care l-au poate fi trecut cu vederea pentru că voi nu știți valoarea pe care omul respectiv o are în spate și pe care o are de oferit și nu știți povestea. Și nu puteți să citiți printre rânduri, iar pentru ascultători, încercați să fiți buni, pentru că nu costă nimic. Dacă voi vreți să vi se întâmple lucruri bune, încercați să oferiți și voi bine la rândul vostru. Dacă nu, am eu o vorbă, întotdeauna Dumnezeu dă după sufletul omului.
Daria Domșa, îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră, emisiunea România de nota 10. Povestea Dariei și a lui Daisy ne arată că adevărata forță nu stă în ceea ce vezi, ci în felul în care alegi să trăiești fiecare zi. Este o lecție despre curaj, încredere și legătura profundă dintre om și câinele ghid, care îi devine sprijin și echilibru. Aceasta este România de nota 10, locul unde poveștile reale devin exemple, iar oamenii care inspiră ne arată că excelența înseamnă să mergi mai departe, indiferent de obstacole. Rămânem cu imaginea unei prietenii speciale, Daria și Daisy, și cu un mesaj clar. România adevărată este cea care știe să transforme provocările în forță și viețile în modele de nota 10. Sunt Cristina Corocan și ne reauzim data viitoare cu o nouă poveste despre oameni care dau valoare României.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel. România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.